Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja saade toob teieni kuus intervjuud, mis kõlasid Pereraadio eetris lõppeva nädala argi hommikutel ehk 7.–11. novembrini aastal 2022. Isadepäeva puhul õnnitleme aasta isa tiitli saajat, räägime Tallinna Kaarli kooli uuest ajalooraamatust ja ka järgmise aasta vaimulike loosungite raamatust. Juttu tuleb samuti päästearmee uuest supiköögist, usundi õpetuse õpetajate äsja toimunud õppereisist ja koguduse lastetöötegijatele suunatud jõulude teemalisest koolitusest. Aga kõigepealt õnnitlused, mida edastab hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval on isadepäev ja meil on põhjust õnne soovida Isamaa erakonna aasta isale, meie vabatahtlikule kaastöölisele, Antti Topplaanele. Palju õnne aasta isa tiitli puhul.
Suur tänu õnne soovidest.
Millised emotsioonid teid valdasid, kui kuulsite, et teid on Isamaa erakonna aasta isaks valitud?
Rõõmus ärevus ja mõnes mõttes ka ootamatus, et selline nominatsioon ja valik, et eks ikka üllatab.
Teil on 7 last ja 7 lapselast. Kui palju aega on sellest möödas, kui te esimest korda isaks saite?
No sellest on ikkagi möödas nüüd juba 31 aastat, päris pikk aeg, rohkem kui üks põlvkond on kasvanud peale. Et selles mõttes küll päris mitukümmend aastat, et aga kõik need olukorrad on enam vähem ka meeles, et ega see ei unune kogu elu.
Mida on isaks olemine teile õpetanud?
Noh, väga palju, et eks isaks ju kasvatakse, et siin on ju emadel ja naistel eelis, et nemad saavad seda tunnetuse kiiremini kätte. Laps ju kasvab nende ihus, isa peab selle olukorraga kuidagi kaasa minema, ta on loomulikult otseselt sellega seotud, aga võibolla rohkem on siis meeste puhul tegemist sellise vaimse ettevalmistusega isaks saamiseks, et ta peab toetama abikaasat ja siis valmistuma selleks rolliks, et elu kindlasti muutub alates mitte ainult lapse sündimisest, vaid ka lapse ootusest. Aga see on selline kasvamise protsess, et see ei lõppe ju lapse sündimisega vastu pidi, see saab hoogu juurde ja isa oled sa nii kaua, kui sa olemas oled, sest lapsed ei, kui isegi kui nad kodust välja lähevad, ikkagi oled ju nendele isaks või emaks, oled nendega ühenduses, võibolla see suhtlemine ei ole nii intensiivne, aga olenevalt eluperioodist, et eriti kui lapsed on väikesed, tuleb tunda mitte ainult rõõmu, vaid ka seda õnne kohal olemisest, aga noh, igapäevased argitoimetused võivad seda kuidagi muuta liiga rutiinseks, et siis tulebki võtta aega lihtsalt lastega olemiseks, seda ju kunagi liiga palju ei ole. Või sa arvad, et sa kunagi seda teed, aga seda aega ei pruugi tulla, nii et kui mõtled, siis tuleks teha kohe esimesel võimalusel, kui ühist aega on, kui ei ole, tuleb seda võtta.
Just. Mille poolest erinevad suure pere isa väljakutsed väiksema pere omadest?
No ma arvan, et eks mured on sarnased. Lihtsalt, et kui on üks laps, siis on ta suunatud ühele lapsele. Kui on mitu last, siis on ega otseselt mure ei kasva või hool. Aga vastutustunne kindlasti pere igapäeva toimetused, neid tuleb rohkem jagada, kuid inimene on uskumatult painlik ja vastupidav, et kui ta peab endast välja andma või endast ära andma või teiste heaks midagi tegema, siis ta suudab isegi rohkem, kui ta ise seda oskas arvata. Ma pean silmas seda, et kui keegi kujuta ennast ette, 2 või 3 või enama lapse vanema rollis, siis harva lapsed sünnivad ju paari kaupa, veel harvem 3 kaupa. Et see on ikkagi kasvamise protsess ja sa mitte ainult ei harju, vaid seda koormat ühelt poolt nagu pannakse sinu peale, aga teiselt poolt ka võetakse ära ja see puudutab enne kõik kristlastest vanemaid, sest üksinda ilma eestpalve ja jumala abita ei ole seda koormat võimalik hästi kanda, et siis võivadki tekida need väsimused, murdumised, käega löömised, millel kindlasti on väga kaugel ulatuvad tagajärjed laste eludes, et see lastel antud aeg ja selle sisu või kvaliteet on nende elus nagu määrava tähendusega esimeste eluaastate jooksul ja kindlasti nii kaua, kui nad siis vanemate juures kodus elavad.
Kuidas on teil õnnestunud jagada oma tähelepanu laste vahel?
No siin võiks öelda ikkagi inimesel, üksik vanemal on võibolla kõige raskem, et kui on abikaasad isa ja ema, mees ja naine, siis neid ülesandeid saab jagada, tuleb jagada, kas just nii nagu meie peres on välja kujunenud, et isa on see, kes nii-öelda käib tööl, teenib elatist ja ema abikaas on kodus laste heaks. Ma arvan, et võibolla selline võimalus ei ole väga paljudel, aga kindlasti see on midagi, mis on seotud ära tundmisega, et see ongi minu osa või see on minu kutsumus ja see on oluliselt tähtsam kui teenida elatist või ennast teostada oma karjääri või töökoha mõttes. See ongi see ära tundmine, mis on oluline. See on ikkagi see vastutuse tunne, aga see ei tule kohe niimoodi ootamatult, et õhtul ei ole ja hommikul on. Ma olen saanud aru, et ikkagi see tuleb nii lapse ootuse, laste sündimise, aga ka laste kasvamisega koos, et see vastutustunne ja kui seda nagu ei ole või sellest on puudu, et siis on sellest väga kahju, väga kurb, sest lapsed ootavad vanematelt pühendamist.
Kuivõrd on toetanud teie isaks olemist teie oma isa eeskuju?
No me ei taha ju olla oma vanemate moodi, aga eks kõrvalt vaatajad märkavad võibolla neid seoseid rohkem, kui me ise mõtlen, et kui me ei taha, siis on võibolla endal jäänud midagi vajaka, kuigi teiselt poolt me oleme siiski tänulikud ja ka lapsed, kellel võibolla ei ole tavamõistes ideaalsed vanemad või pereolud ikkagi hindavad oma vanemaid ja selliseid inimsuhteid on, kus vanemad ja lastevahelised suhted on katkenud, aga need on õnneks siiski väga harvad. Et sõltumatult võimalustest, oludest, kui mitu last on peres või millised on need peresuhted, ikkagi lapsed valdavalt oma vanemaid on meenutanud hea sõnaga ja on tänulikud ka kahjuks peredes, mis lähevad lahku. Ka seal lapsed ju eeldavad, et mõlemad vanemad on ikkagi nende vanemad ja tahavad nendega suhelda, see ikkagi on ju laste õigus oma vanematega suhelda, et kahjuks selliseid, ideaalseid peresid vast ei olegi olemas, aga siis klassikalised peresid, kus on ema ja isa, nad on abielus ja nendel on peres rohkem kui kolm last ja nad on veel ka kristlased ja nad elavad koos võimalikult pikka aja jooksul, et lapsed saavad suureks, lähevad kodust välja, sünnivad lapselapsed, et see on midagi väga ilusat, see on see, mis on meie ideaal, aga alati me ei suuda seda ideaali pidada erinevates põhjustel ja seda enam tuleks hinnata selliste pered olemasolu ja nende isade ja emade pühendumist oma lastele, et iga laps vajab ja tal on õigus omada nii isa kui ema.
Teil on ka 7 lapselast. Kuidas erineb teie jaoks vanaisa roll isa omast?
No hetkel on see selline rõõmus teadmine sellest, et on juba sama palju järeltulevat põlve kui endal lapsi selles mõttes, et ükski lapselaps hetkel meie juures ei ela ega ka mitte väga lähedal. Ühed Hiiumaal, teised Tartus, kolmandad hetkel Ameerika Ühendriikides, aga õnneks see teine number, et teine 7 ikkagi on muutumas ja ka lapsed ju, kui on oma elu alustanud, elavad seda võibolla erinevates kohtades, erinevate tempodega, et küllap meil on ka seda rõõmu, et lapsi rohkem enda kõrval näha ja kui üks tütar tuleb ka Ameerika Ühendriikidest nüüd tagasi Eestisse, siis nende pere tulebki mõneks ajaks nii-öelda aklimatiseeruma siis meie juurde, et seda vanaisa rollis on siis kolme lapse puhul järgmise aasta alguses täita juba ka nii-öelda faktiliselt.
Olete ka vaimulik, täpsemalt teil ka Kuressaare koguduse õpetaja ja Saarema praostkonna praost. Kuivõrd sarnaneb vaimuliku roll teie jaoks isa rolliga?
Jah, et kõige aluseks on see, et Jumal on meie isa, siis isa roll kodus oma laste elus on asendamatu, aga me räägime ka ju nii-öelda agas ajalooliselt või ka mõne kiriku praktikas kiriku isadest. No, need on siis apostlite kõrval sellised õpetaja rollis või isa rollis kuidagi teed näitavaks või rajavaks olnud isikud, et nad on isad. Mõnes kirikus ka vaimulik ja nimetataksegi isadeks. See ei tähenda seda, et nad ise peaksid olema füüsiliselt isad, vaid nad on eeskujud, eespalvetajad, toetajad, hingehoidjad, karjased ja see näitab just seda isa rolli nagu laiapõhjalisust või seda vaimset ülesannet olla oma pere karjane või preester ja see on küll see teema, mida eriti Eesti mehed võiksid rohkem tähelepanu juhtida, et olla siis mitte ainult need, kes perele leiva lauale toovad, vaid ka need, kes on enne kõike vaimulikus mõttes isad. See on see, mida võib-olla isegi lapsed või ja abikasa rohkem ootavad kui heaolu, mida siis isad on harjunud tagama või püüdlevad selle poole.
Täpselt nii. Mis võiks olla teie isadepäeva soov siia intervju lõppu?
Ei midagi pidulikku ega midagi üleliia sellist kättesaamatut. Kõige lihtsam on soovida või paluda, et isad oma lastel olemas oleksid, et kui peresuhted on kuidagi kiskunud kiiva, et siis teha endast kõik olenev, et laste jaoks oleksid isad ja ka emad olemas. Veel parem, kui isad emad taas kokku saaksid, et laste jaoks on see ääretult oluline, ehk siis oma enda egost loobumine on suur samm enese võitmisel ja mida siis ikkagi muud soovida kui armastust oma abikaasa ja oma laste ja lastelaste suhtes.
Suur tänu teile, Antti Toplaan, selle intervju eest ja veel kord palju õnne Isamaa erakonna aasta isaks saamise puhul.
Suur tänu, aitäh heade soovide eest.
Nädala kaja.
Eelmisel reedel toimus Kaarli kooli 10. sünnipäeva kontsert, kus esinesid lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Peale kontserti oli võimalik endale soetada ka autogrammiga trükki soe Riho Saardi raamat pealkirjaga Põrmust tähtede poole. Ja mul on väga hea meel tervitada selle raamatu autorit Riho Saarti. Kaarli kooli sünnipäeva tähistati tõepoolest pidulikult ja teie raamatu esitlusega. Mis raamatuga on tegemist ja millest see meile räägib?
Ja tegemist on siis enne sõjaaegse Tarines tegutsenud kirikliku eestikeelse gümnaasiumiga. See teebki selle loo nagu hästi huvitavaks ainulaadseks, et ühtegi teist niisugust gümnaasiumit Eestis ei tegutsenud. Et see on siis ajaline periood ka 1918 kuni 1936, et 18 aastat tegutses selline kool siis Tallinnas.
Ja sellest raamatust me saame siis täpsemalt teada, mida seal õpetati, kes seal õppisid. Ma kujutan ette, et seal on ka päris palju pilte ja muud huvitavad sisse toodud.
Pildimaterjali on palju. Ei oska siin praegu käigu pealt isegi selle arvukust ära nimetada. Saab muidugi teada, kes olid esimesed õpilased, kes alustasid. Kolm eelklassi ja või põhiklassi ja kolm gümnaasiumiklassi. Need nimekirjad on kenasti säilinud. Ja siis saab teada muidugi kõikide lendude lõpetajad, 13 lendu, et need nimekirjad on kenasti lisades ära toodud. Ja saab teada muidugi kogu pedagoogilise kaadri. Nii nimeliselt kõikide puhurjale teada täpselt, küll nende sünniaegu ja nende surmaaegu, aga siiski enamuse puhul on need kenasti ka teada ja on teada, mis ained nad õpetasid. Ja fotode kohta ma ütleksin, et üks huvitavamaid fotosid on värvifotode hulgas kindlasti Kristjan Raua Kaarli gümnaasiumi lipu kavandid, mis tulid meie jaoks üllatuslikult leidusid kunstimuuseumist, Eesti kunstimuuseumist Kumust ja kaane peal on kasutatud 31. aasta mustvalget fotot, mis kujutab niisugust hetke, kui kool hakkab liikuma loodusesse. Meie koolil oli selline pikem traditsioon juba kujunud, et nad tegid välja sõite loodusesse põhiliselt Keila joale, aga ka mujale. Ja selle foto peal kujutatakse busse. Ka üsna mitu bussi, bussirida ja õpilased siin tänaval ootamas ja see busside rida jutustab meile nüüd ära tegelikult sellise asja faktikese, et see kool oli nagu mõnes mõttes kodutu kool. Et ta pidi korduvalt jälle kolima ja oma tegevus ajal ta koliski 4 korda, et 4 erineval aadressil on see kool pidanud Tallinnas tegutsema. Näitab nagu selle kooli sellist liikuvust, mobiilsust, see foto, mida me kaanel kasutasime. Ja ma pean ütlema, et minu abikaasa on selle raamatu kõik kenasti kujundanud Külli Saard, et ma väga tahaks teda ka praegu kohe lausa siin eraldi tänada, kui ta järsku saatab kuulma otse eetris seda intervjuud, et suur tänu talle. See on väga suurelt osalt tema kujundatud kõik. Ja tema on ka väga palju fotosid otsinud lausa. Minule ei jäänudki nagu selleks aega.
Millistel allikatel see raamat põhineb? Ma kujutan ette, et päris palju olete tõepoolest neid fotosid otsinud ühes koos ja teisi dokumente. Et kus te neid leidsite?
No põhilised allikad on siin Tallinna linna arhiivi materjalid. Kuna kool tegutses Tallinnas, siis selle kooli allikaline dokumentatsioon on koondatud ka Tallinna linna arhiivi osasse ja koosseisu. Siis on siin muidugi ka riigi arhiivi, natukene ka oli konsistooriumi, siis Luterliku kiriku konsistooriumi arhiivist, kuna kooli direktoriks oli Tallinna vikaar vaimulik Aleksandr Leopold Raudkepp. Siis on siin muidugi fotosid saadud väliseesti muuseumist Torontost, Jäneda muuseumist, siis muidugi ka Eesti kultuuriloolisest arhiivist Tartust ning kindlasti jääb nüüd midagi võibolla siin nimetamata veel ja muidugi kindlasti Kaarli koguduse enda arhiiv ja loomulikult kogudusel on endal konemas arhiiv ja sinna on koondatud küll protokolliraamatuid ja need on väga olulised selle töö tegemisel kindlasti väga vajalikud. On ka natukene kasutatud veel Eesti ajaloomuuseumi, teatri ja muusikamuuseumi, meie kogu nii kõik oluline. Ülejäänud on juba perioodika, siis on muidugi kirjandust, ehk siis teiste teadlaste või teiste uurijate tõid ka kasutatud. Loomulikult me kirjutame päris mitte esimeste inimestena sellest gümnaasiumist, vaid siin on ka varem. Seda gümnaasiumit me on ta riivatud mõningates varasemates töödes, aga tõesti ma rõhutaksin, et ainult riivatud. Ja see põhiline osa ikkagi oli täielikult avastus, selles mõttes täiesti uus, nii minu jaoks kui ka nüüd kindlasti, kes juba ka lugeda on jõudnud.
Kuidas raamatu esitlus läks? Mis sellega seoses tehti? Kas loeti midagi ette ja kui suur huvi oli raamatu vastu?
No ette jah, lapsed lugesid, õpilased lugesid, seal oli tehtud valik. Meelis Holsting, ma saan aru, kooli üks pedagoogidest oli need lõigud välja vast otsinud ise ja siis olid õpilased, lugesid selle me, kolm õpilast luges minu teada, kui ma olin eksin, just oli 3 õpilast seal laval, kes lugesid ette neid valitud kohti, mis siis pidi tekitama huvi natukene sisu vastu. Ja meie käes küsid minu, kui mu abikaasa käes küsiti, siis ka üks küsimus minu käes küsiti, et mis oli kõige huvitavam fakt minu jaoks. Ja vastasin sellele küsimusele, see kõige huvitavam fakt oli minu arvates seotud teklilooga. 21. kuni 23. aastana oli selline huvitav situatsioon, et Kaarli gümnaasiumil oli juba ära kinnitatud ja registreeritud õpilaste tekkele, mida nad tohtisid kanda. Ja Tartu ülikoolil see eest tekli kujundus ei olnud veel valmis, aga ta sai mõned kuud hiljem ja hakkas täielikult peaaegu sarnanema Kaarli gümnaasiumi tekliga ja siis tekis probleem, et kas siis Kaarli gümnaasiumi õpilased kannavad ülikooli mütsi, kuigi argumentid olid Kaarli gümnaasiumi kasuks, tähendab nii ajaline ajalooline argument, tähendab see, et meil oli varem valmis ja meil oli ka registreeritud, ja siis see ei lugenud, vaid ülikool on ikka ülikool ja siin jäi siis tugevama ja suurema õigus peale ja haridusministeerium ei lubanud Kaarli gümnaasiumi õpilastel siis seda algset teklit kasutada. Tähendab, see oli väga lihtsalt ka lahendatav mõnes mõttes, et nad kandsid sellist valget teklikatet selleks, et see ära ei pleegiks. Nii et noh, nüüd nad olid kohustatud siis loobuma sellest kattest, sellest valgest kattest. Ja muidu see oleks olnud väga täiesti Tartu ülikooli tekli üks ühele sarnasus, aga seda siis ülikooli lubanud. No see on üks väga huvitav protsess, aga minu abikaasa käest küsiti, mis selle kõige huvitavam foto. Ja ma juba tegelikult rääkisin selle nüüd juba siin ära, et see foto, mis kaanele tuli ja muidugi need Krister Raua juba nimetatud värvise tipukavandid, aga siia kaanele tulnud foto oli abikaas arvates ka see kõige jutustavam, ise juba lugu jutustav foto. Aga huvi, ma ei olnud müügiletis, aga seal ikkagi see raamat oli tehtud üldse ette tellimisega. Et ette tellijate hulk määras ära esiteks selle raamatrükki tiraaži. Praeguses majanduslikus olukorras on mõistlik teha ikka ette tellimiste kaudu juba raamatuid, mitte suurtes kogudes teisti kuhugi seisma trükkida. Nii et mina jagasin põhiliselt autogramme, kes olid ette teinud ja olid raamatule järele tulnud, aga ma kuulsin küll ka, et seal koha peal tekis ikkagi huvi, aga nüüd ma ei oska öelda kogust, kui mitu raamatud siis sellest osast, mis ette tellijatele lisaks oli veel trükitud, see ei ole mitte väga suur kogus ja ma isegi ei tea, kui pühapäeval pärast jumalateenistust veel inimesed seal seda nägid seal müügiletis, et võib-olla ei ole sellest kogusest enam ka midagi väga palju järele jäänud, aga kellel huvi on, sest ma pean vist selle siin ära ütlema, et ega see raamatu poodidesse kahjuks ei jõua ja mitte ka kõikidesse raamatukogudesse, kuna ei ole juletud sellist suurt tiraaži trükkida, siis kellel tõesti huvi on ja pedagoogika ajaloovastu huvi on, võiks ja tuleks pöörduda Kaarli koguduse kanseleisse, helistada sinna, saata sinna e-kiri ja küsida, kas on veel mõni vaba eksemplar ja kas siis võiks selle lise järele minna või siis juba postiga, kui ta saab õigel ajal nii-öelda jaole, siis kogudus saadab postiga.
Igal juhul väga suur töö on tehtud ja väga tänuväärne ja huvitav osa meie Eesti ajaloost on raamatukante vahele saanud. Aitäh, Riho Saart, selle töö eest ja ka tervitused teie abikaasale Küllile ning õnnistusi edaspidisekski.
Aitäh teile ka!
Nädala kaja.
Riho Saardiga kõneles hommikutoimetaja Helen Haas. Ja temalt võtab nüüd mikrofoni üle Rauno Veri.
Trükivalgust on näinud raamatuke vaimulikud loosungid 2023 ja Eesti evangeelsest vennaste kogudusest on mul nüüd telefoni juures Margus Pootsma, mida hakatuseks öelda järgmise aasta loosungi raamatu kohta.
Alustuseks on hea meel tõdeda, et on jälle käes novembri kuu ja uue aasta loosungi raamatud on valmis. Ja mul on rõõm seda infot levitada nüüd siin raadioeetris, aga ka eile juba e-posti teel ja telefoni teel. Et eile saime kätte raamatud siin Tallinnas ja tuleb hakata neid levitama.
Margus, need, kes kasutavad raamatud, need teavad, aga need, kes ei kasuta, ei tea, kui pikk on tegelikult see traditsioon ja selle kõige raamatu välja andmise algus?
Ja selle raamatu välja andmine on olnud väga pikalt juba. Järgmise aasta raamat on 293. väljaanne. Et seda raamatut on antud välja 1731. aastast saadik või alates. Ja see sai alguse Saksamaal Hernhutist. Ja nüüd 90. algusest on see jälle ka eesti keeles trükitud ja levitatud Eesti maa peal omas keeles.
Margus, kindlasti on ka neil, kes raamatut igapäevaselt loevad ja kasutavad, huvitav teada, kus tegelikult need loosungid tulevad. Kust see selgub, mis on mingi päevakirja koht?
No selle jaoks on Saksamaal välja töötatud süsteem, kus on valitud umbes 1800 vanatestamendi kirjakohta ja need siis loositakse igaks päevaks ja siis niimoodi saab paika vanatestamendi kirjakoht ja siis sinna juurde valitakse uuetestamendi kirjakohta ja see siis valitakse inimeste poolt ja sobib sinna väga hästi. Ja on ka kolmas osa, mis siis eestikeelses raamatus on Eesti inimeste poolt kirjutatud, kas siis mõtisklus või väga lühike palve. Ja see muudab ka järgmise aasta raamatu väga huvitavaks, et kolmandate tekstide autorite hulka on lisandunud peapiiskop Urmas Viilma.
Nii et seda võib nimetada järgmise aasta uudiseks?
Jah, see on väga rõõmus uudis.
Margus Pootsma, seda on keeruline küsida, aga ma küsin ikka, milliseid fenomene või milliseid imelisi juhtumeid on sellega kaasnenud, et ühte raamatut trükitakse igal aastal 50 keeles miljonites eksemplarides ja üle maailma inimesed igal päeval palvetavad keskendudes samadele salmidele?
Ja see on keeruline küsimus, aga kindlasti on selles see hea osa, et need inimesed üle maailma loevad samal päeval samu kirjakohti ja sama Jumala sõna räägib meie vastu ja me oleme samades mõtetes ja samal lainel ja võib-olla ka kui välismaa inimestega suhelda, siis on meil ka teada see kirjakoht näiteks ja ma ei oska konkreetselt sellist mõtet kohe praegu välja tuua, aga selline loomulik elu on tundunud see, et paljud inimesed loevad sama kirjakohta samal päeval.
Kas oskate arvata Eestis, kui palju on neid, kes loosungi raamatut vähemalt sahtlis endal hoiavad ja seda vahel ka loevad? Kas teil on mingi ülevaade sellest, kui palju on neid inimesi?
No ma tahaks arvata, et neid on peaaegu sama palju, kui neid raamatuid trükitakse. Järgmise aasta raamatut on trükitud 3000 tükki ja me soovime need inimestele ära jagada. Eelmisel aastal trükiti 2700 ja nendest on meie käes alles mõned üksikud ja võib-olla kuskil koguduses on veel jäänud seisma. Aga noh, ma arvan, et üle paari tuhand ikka on need, mis on jõudnud saanud omanikuni.
Ja loosungi raamat on kätte saada aga digitaalselt?
Jaa, selleks on jah, mitte võimalust. Piibel.net lehega koostöös loosung.piibel.net, siis on see üles appis, siis on see meie enda kodulehel, on need lingid kõigile nendele www.vennastekogudus.ee ja seal tuleb valida vaimulikud loosungid ja seal on kõik viited olemas, kuidas leida. Seal on olemas ka arhiiv eestikeelsetele loosungiraamatutele aastast 2008 on kõik raamatud leitevad.
Margus Pootsma, praegu on niimoodi, et kõik need ilusad sinised raamatud on teie käes, aga millal meie kuulejad saavad need endale?
No kuulejad saavad neid osta juba täna Tartus. Pauluse raamatupoes on need juba kohal Tallinnas Endla tänav 68 Vennaste kuulsuse keskuses. Endla tänava Pallamäes on need olemas ja neid saab tellida saates kirja näiteks meili aadressile info@vennaste.ee ja seal samalt meie kodulehelt saab veel telefoninumbreid leida, kuhu helistada ja nii saab tellida. Ja me soovime neid levitada nagu varasematel aastatel väga paljudesse kogudustesse, nii et tasub enda koguduses küsida.
Vaimulike loosungite raamat on valmis. Margus Pootsma, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Tänan teid väga selle suure töö eest, mida te raamatu väljaandmisel ja levitamisel teete ja palun teilt lõpetuseks siia päeva ühte toredat mõtet.
Ma loeksin tänase päeva loosungi sõlmide. Vanatestamendi sõlm on esimese Samueli raamatu 14. peatükist. Pole midagi, mis keelaks issandat aitamast palju või pisku läbi. Ja uue testamendi kirja koht on Heebrea kirja 10. peatükist. Ärge siis heite ära oma julgust, mis saab suure palga. Ja kolmas osa, palun Jeesus, anna mulle sinu usaldamise julgust. Sageli oleme valmis usaldama teisi autoriteete ja toimima nende nõu järele. Aita meid aru saada, et meie ainus võimalus on võtta sind oma esimeseks autoriteediks. See lõpetab meis kõik kahtlused ja annab otsustamise julguse. Siis oleme valmis sihiteadlikult edasi minema ja kõik olukorrad meie ümber saavad teise näo. Et need on tänased loosungi sõlmid, mis kindlasti julgustavad meid ja julgustavad meid vaatama Jumala poole ja usaldama teda.
Suur tänu teile, Margus Pootsma, ja olge väga õnnistatud.
Aitäh.
Nädala kaja.
On tore, et on olemas päästearmee ja seal töötavad inimesed, kes ulatavad abi käe. Meil on nüüd telefonil Evelin Aavik päästearmeest ja päästearmee on avanud siin väga hiljuti, ainult mõni nädal tagasi, uue keskuse Lootus Lasnamäel. Mida see keskus endast kujutab?
See keskus on mõlemad nii sotsiaaltöö kui ka vaimuliku töö keskus, aga alustuseks on praegu suur rõhk siis sotsiaalabile või sotsiaaltoele.
Kellele see keskus on peamiselt suunatud ja mis seni on toimunud selle paari nädala jooksul?
See keskus on mõeldud kõikide jaoks, muidugi esmas siis abivajajate jaoks, aga tulevikus ongi siis meil kaks programmi, mis on meestetöö jaoks ja ka lastetöö jaoks on tulemas.
Lootuse keskuses on tegev ka supiköök, mis siis samamoodi on siin mõned nädalad avatud olnud. Miks oli seda uut supikööki üldse vaja?
Noh, me oleme juba paar aastat näinud väga suurt kasvu selle vajaduse järele siis ja kuna Lasnamäe on tegelikult väga suur, üks kui mitte kõige suurem linna osa Tallinnas, siis otsustasime, et kui avada selline uus keskus, siis et avada seda Lasnamäel.
Kuidas supiköögil praegu on läinud, kuidas ta on abivajajate poolt üles leitud ja vastu võetud?
Läinud on väga hästi, muidugi algas väiksete numbritega, aga nüüd me oleme väga kiired kasvu näinud ja me oleme ise ka üllatunud, aga suppi jagub kõigile ja kõige parem reklaam ongi, et kui maitseb supp, siis inimesed räägivad teine teisele edasi ja järgmine kord tuleb veel rohkem inimesi juurde.
Et mis, kui juba jutt läks maitsvale supile, et mis suppe tehakse, millised suppid on inimestele rohkem meeldinud?
Mina olen ise kohal käinud praegu seal üks kord ja siis kui mina olin, siis tehti seal jankat, et nii palju kui mina tean ja olen kuulnud, et tehtakse ikkagi sellised rikkalikad luppe, et oleks seal ikkagi palju juurvilju ja liha kui saab, aga mina olen kuulnud, et lemmik inimest on praegu köögis ja sama seljanka.
Kes supiköögis süüa valmistavad?
Supiköögis on meil praegu tööle võetud siis poole kohaga üks mestrahvas, kes meeleldi siis valmistab neid suppe, aga seal on ka töös ka vabatahlikud, kes siis aitavad suppi kohale toimetada ja laiali jagada.
No see ei ole esimene supiköök, mida päästearmee teeb, et kus veel Eestis on teil supikööke?
Päästearmee on selline suurem supiköök veel Tallinnas laevasti kui üks A-tänaval. Siis on veel supiköök meil väiksem Tartu korpuses ja Võru korpuses.
Siit vastusest nüüd kõlas juba läbi see termin korpus, et päästearmee on ju nii organiseeritud, et kui palju teil üldse keskuseid või siis korpuseid on?
Üle Eesti on meil praeguseks 5 korpust ja 2 keskust, ehk siis ja need mõlemad keskused on praegu Tallinnas.
Ütlesite juba ka, et see supi köögiski on tegevad tegelikult vabatahtlikud paljuski. Et kuidas saaksid raadiokuulajad aidata? Kas te vajate rahalist abi, kas peale annetust saab ka vabatahtlikuna oma aega või mingeid esemeid panustada?
Jaa. Kindlasti, et kuna keskus on meil uus ja töö kasvab ja inimesi tuleb rohkem seega tähelepanu nendele tekib suurem, nii et kui keegi, kes soovib aidata, et tal ei ole rahalist võimalust ega mingit muud võimalust, et kuidas ta saaks annetada, et siis ta saab alati annetada oma aega seal keskuses.
Te mainisite, et plaanis on ka lisaks sotsiaaltööle seal lootuse keskuses ka vaimuliku tööd ja meestetöö ja lastetöö, et kas juba on nagu esimesed sammud astutud või mis plaanid on tulevikuks?
Jaa, lastetöö praegu on tasapisi siis tehtud, et reedeti, kui ma praegu mälu ei peta mind, 2-4 on reedeti siis seal uksed avatud, lastel on omas eraldi koht seal keskuses, see ei ole sotsiaaltöö ruumides. Et see on eraldatud ja meeste töö on meil plaanis teha nüüd 1. Detsembrist 12 sammu. See on siis mõeldud inimestele, kes kannatavad mingisuguse sõltuvusaal või siis inimesed, kes tahavad lihtsalt tulla ja õppida midagi, uurida midagi. Ja siis samas on ka 1. Septembrist samuti lihtsalt avatud meeste klubi, kuna päästarmees on meil juba mitu naiste klubi, mõtlesime, et teeme siis midagi ka meestele.
Ja lõpetuseks siis lihtsalt mõned võib-olla siis suunised, et kus te asutate uuesti ja kuhu tulla, kui on huvi osaleda, juba näiteks mainitud selles lastetöös või ka eelolevates projektides?
See sama on, et keskus, millest jutt on käinud, et see asub siis aadressil Katuse pappi 23. See on Lasnamäel majaka piirkonnas. Uksed on seal tavaliselt alati lahti, õigemini keskus on ise avatud, aga uksed võivad lukkus olla sellel ajal, kui ei ole mingit programmi, nii et võib lihtsalt kella helistada ja keegi sinust tuleb ja teeb lahti.
Suur aitäh teile, Evelin Aavik, et rääkisite päästarmee väga tänuvarsest tööst. Avatud on uus sotsiaalkeskus Lootus Lasnamäel aadressil Katuse pappi 23.
Nädala kaja.
Evelin Aavikuga vestles hommikutoimetaja Kaarin Naftal. Nüüd aga tuleb juttu ühest äsja toimunud õppereisist. Intervju on teinud Rauno Veri.
Äsja lõppes religiooni õpetuse võrgustikus osalevate inimeste õppereis Kreekasse Tessalonika oli viimane sihtpunkt. Eveli Timuska üks selle reisi seltskonna liige. Kas võib öelda, et reis on kõigi teie rühmaliikmete jaoks lõppenud või on osad alles tagasi teil?
Võib siiski öelda tõepoolest, et reis on kõigi jaoks lõppemas, kuigi kaks meie Eesti reisi seltskonna liiget on tagasi teel küll, tagasi teel Tartusse, kuid siiski juba Eesti pinnal tagasi teel.
Tessalonika on üks paik, mis juba jutust läbi käis. Võtke mõne sõnaga kokku, kus te käisite, mida nägite, mida kogesite?
No nagu te ise juba ütlesite, siis tegemist oli jah ühe sellise õppekäigu, õppereisiga seoses religiooni õpetusega ja võib-olla täpsemalt siis seoses sellega, et milleks ja kuidas kasvatada, näha, edendada religioosse hariduse või religiooni pedagoogika või religiooni õpetuse mitmekesisust kõigis oma erinevates tahkudes selle sisus. Ja selle kohta oli mitmeid erinevaid loenguid, mitmeltelt erinevatelt võrgustike liikmetelt ja võib-olla minu jaoks oli kõige meelde jäävam üks külastus ühte Tessaloniki erakooli, mille on algatanud nii palju kui ma aru sain punt lapsevanemaid, kes tahtsid kohta vaid võib-olla selliseid muudatusi või uuendusi näha hariduses Kreekas. Kool asus üldhariduskool, mis asus Tessaloniki äärelinnas ega kaunis looduslikult väga kaunis kohas ja meid võtsid vastu selle kooli õpilased vanuses, ma pakun 13-16. Nad olid ette valmistanud mitmeid erinevaid lühikesi selliseid kas töötubasid või loenguid või väiklusi, kuhu me olime siis kõik kaasatud ja osalema oma erineva tagasiside küsimustega. Ja pärast see koosolemine seal koolis lõppes meil kooliõpilaste poolse ühe etendusega, mille nad olid ise kokku pannud ühe kreeka kirjaniku tekstide põhjal. Ja lapsed olid tõesti väga hea inglise keelega, väga hea väitlusoskusega. Kool ka panustab sellele, et kogu õppe oleks seostatud ja et lastest tekiksid küsimused, oleks alles uudisimu, tekiksid seosed ja nad oleksid ühiskondlikult tundlik. Et väga armsad ja arukad noored inimesed. Ja.
Kui tulla selle juurde, mille järgi igale kristlikule eestlasele Tessaloonika tuleb pähe, siis kui palju seda nii-öelda elavat ajalugude vahetult kogesite?
Külaldaselt ja vägagi kogesime, sest et tõepoolest Tessaloniki on läbi imbunud kogu sellest ajaloost. Ja programm oli selle poolest ka tõeliselt toredasti ja mitmekesiselt kokku pandud, et selline akadeemiline pool vaheldus ka Saloniki siis selliste ajalooliste vaatamisväärsustega tutvumisega, kuid need kõik olid juhendatud Saloniki Aristotelese ülikooli erinevate teoloogia õppejõudude ja professorite ja doktorite näol, mis andis nende vaatamisväärsustega tutvumisele sellise tõeliselt sügava sisu ja mulle mind ennast kõnetes väga Saloniki ühe rotunda külastus, kus väga põhjalikult räägiti siis selle nii-öelda saamisloost alates 4. sajandist ja tema selline saatusest ja kujunemisest kuni tänapäevani välja ja et see, kuidas seda konkreetselt rotundat uuritakse, et kuidas see on läbi põimunud siis tegelikult ka Saloniki ajalooga, Et see käib käsi käes, et annab ühelt poolt infot selle kohta, mis toimus kristlikus maailmas samal ajal Salonikis ja kuidas oli poliitiline olukord.
Teie muljed reisist on nii värsked, et ma pean paluma teil veel tooge mõni näide, rääkige mõni vahva lugu, antke edasi mõni kogemus, mida te äsja saite.
Jah, sellega on see lugu, et alati kui muljed on väga värsked, siis on väga keeruline ühte sellist välja valida. Mulle väga meeldis kreeklaste külalislahkus. Võibolla meile oli alguses harjumatu selline programmi ülesehitus, kus üheksast üheni oli siit väga intensiivne akadeemiline pool ja pärast seda just kui tundus, et päev on läbi, mida see kindlasti ei olnud, sest et kelle ühest oli siis selline oli lõuna kreeka kombe kohaselt mitme tunnine, mis ongi selline nii-öelda osadus sööma aeg põhimõtteliselt, et tutvuda kohalikega, aga et tutvuda ka võrgustike liikmetega, mida oli vist oli kuuest erinevast riigist, oli 3-7 inimest igast riigist. Siis eks ole tutvumine kogu selle Tessaloniki vaatamisväärsustega saada osa sellest Tessaloniki õhust. Ja siis jälle eks ole õhtusöök, mis on jälle sinna osadus sööma aeg. Et just nimelt, et see osadus võibolla oli see märgusõna, mis läbistas tervet seda õppekäiku. Aga kui võibolla selline konkreetne, väga konkreetne mulje esile tõsta, just kõige praegu öelda.
Eveli Timuska, küllab te olete ka pikast reisist veidi väsinud. Öelge mõne sõnaga, mis on religiooni õpetuse võrgustiku järgmine ettevõtmine või kuidas plaan edasi läheb?
Ma väga täpselt seda ei oskagi öelda, tean ainult nii palju, et nüüd järgmine kohtumine on selle sama religiooni võrgustiku liikmete kohtumine Veneetsias ja seal Veneetsias pannakse siis paika järgmine edasine plaan, loodetakse siiski jääda suhtlema, jääda kohtuma just põhjusel, et ka seal Tessalonik. Tudesime ühiselt, et tegemist on nagu väga vajalike kohtumistega pildi avardamiseks ja mingisuguste küsimuste läbimõtlemiseks. See võrgustik on ka kaua aastaid koos käinud. Erinevad liikmesriigid on võibolla natukene on vahetunud või vaheldunud, mis on väga hea, sest et see annab sellist dünaamilisust kogu sellele võrgustikule. Loodame, et võrgustik jääb toimima ja elama.
Suur tänu teile veel Timuska jagamast neid värsked muljeid Tessaloonikast või Tessaloonikist ja olge väga õnnistatud.
Aitäh, aitäh.
Nädala kaja.
Novembri jooksul toimuvad üle Eesti seminarid lastega tegelejatele jõuludest. Ja täna 8. novembril on seminar vene keeles Tallinnas metodisti kiriku ruumides. Mul on nüüd rõõm tervitada ühenduse lapsed Eestis juhti Ülle Käärikut. Mis selle seminari sarja nimi on ja miks seda üldse on vaja?
Need seminarid on jõulud ühes koos ja niisugune seminar on juba toimunud meil ka eelmisel aastal, terve seeria mitmetes paikades, aga sellel aastal siis uuesti ja võib-olla ka uutes kohtades. Mõeldud on see siis kõigile nendele, kes tahaksid jõuluajal lastele jutustada, mis pühad nad on, miks nad on olulised ja miks peaks iga laps teadma jõululugu.
Kas võib niimoodi küsida, et kas ei ole nagu isenesest mõistetav, et me teame ju, et jõulud on olemas ja et milleks seda seminari pidada?
Just, see ongi selle asja suur põhjus. Just sellepärast tulebki seminarile tulla, et me teamegi seda, et jõulud on olemas, päkkavikud hakkavad käima, jõulukingitusi tuleb varuda ja kõigil on tore ootus sisse pugenud. Aga mida aasta edasi? Seda rohkem kuulen ma lastetöötajate suust ja laste suust eriti, et ega tegelikult päris jõululugu ei teata. Me eeldame täiesti valesid asju. Me arvame, et kõik teavad, aga tegelikult ei tea. Ja kuna see on nüüd kogemus, et see nii on ja nüüd veel lisaks siis ka kogu ettevalmistuse käigus saadud informatsioon, et ei olegi enam kedagi, kes lastele isegi räägiks jõuludest. Räägiks, kes on jõulude peategelane. Et kirikus ei ole enam paljudes kohtades lastetööd ja ei ole neid ka, kes õpetaks siis. Täpselt nendele inimestele on see seminar mõeldud ja see võib olla lapsevanem või pühapäevakooliõpetaja endine või praegune või koguduse noored või kooliõpetajad või lasteaiaõpetajad ja eesmärk nendel seminaridel on mõelda ühes koos uutele võimalustele. Kuidas jutustada jõululugu, aga millist jõululugu siis? Ikka seda jõululugu, mis on kirjutatud piiblisse. Piibli jõululugu, Jeesuse lugu, miks Jeesus siia maa peale tuli ja kuidas sündis siia väikese lapsena, kas see oli Jeesuse esimene ilmumine maa peale. See on imetlus väärne vaadata neid väikseid laste ja lapsi näiteks, kes vaatavad sulle otsa ja ütlevad, et aga Jeesus siis tuligi, Jeesus ongi ainult siis käinud siin maa peal. Ja siis võtab õpetaja piibli raamatu ja näitab talle, kuidas see lugu tegelikult sündis, millal ja miks me üldse jõule tähistame.
Aga mida te ja seminaris ajal tegema hakkate, et teie jutust käis läbi, et on oodatud nii lapsevanem, kes võib-olla räägib oma pereringis ainus või ka laste ja õpetaja, kes räägib suurema gruppiga lastega. Ja et mainisite ka sellist mõttevahetuse vormi, mis toimuma hakkab?
Et täpselt nii. Toimuma hakkab siis võimaluste arutelu. Uurime ja mõtleme, räägime ja arutame, kus on võimalik lastega kokku saada. Millised on üldse tänapäeval need võimalused? Kuidas laste ja lastele rääkida? Kuidas koolilastele rääkida? Kuidas jutustada haiglas jõululugu lastele, kes on selle kõige kaunima pühade ajal võib-olla haige voodis? Kuidas jutustada lastele, kes on sõjapõgenikud Ukrainast? Kuidas rääkida nendele, kes on saabunud siia võib-olla mõne mõnest teisest kohast. Mida me teeme, on esimene on selline vestlusring. Edasi vaatame kõik need võimalused üle, teeme ühe toreda töölehe, täidame natuke ise enda jaoks, kogume informatsiooni, mis sugused komplektid, mis sugune jõulumaterjal sobib millisele eagruppile. On materjal olemas ka teismelistele, mida pakume selleks, et korraldada üks jõulupidu. Ja siis on ülevaade nendest komplektidest, mis on õpetajale täis mahus valmis tehtud. Ehk selles komplektis on ilusad värvilised pildid, on õpetaja juhend, on lisamaterjalid, kutsed, posterid, väikesed jaotusmaterjalid meisterduse ideega ja kõik see, mis oleks vaja näiteks tunniajaseks lastele jõululoo rääkimiseks, niisugune komplekt materjali. Ja nüüd oleme siis 3 aasta jooksul annud välja 3 uut komplekti ja kuna vahepeal oli korona aastad, siis paljud ei saanud ja me keegi ei saanud ka õieti pidada neid seminare, siis nüüd on aeg ja nüüd on võimalus. Ja need komplektid on mul kaasas, need 3 uut. Üks on siis Immanuel, Jumal on meiega. Teine komplekt on eelmise aasta komplekt, jõulupildid. Väga kaunite materjalidega, väga kaunite piltide ja lisamaterjaliga. Ja selleks, et uskuda, pole vaja näha. Nii et see on abiks õpetajale ja miks me selle komplekti anname, on selleks, et vähem vaeva oleks ja kui ette ka veel näidata õpetajale, kuidas ta seda lastele jutustada võiks või lapsevanemale või vanaemale, vanaisale, siis ta võibolla isegi kutsub endale naabrilapsed näiteks koju või ta leiab trepikojas või ta leiab maja all korrusel ühe saali, kui on suurema majaga tegemist. Ja ta võtab selle komplekti, valmistab selle ette ja võibolla isegi pakub tassi teed, aga see ei ole üldse kohustuslik. Jutustab lastele jõululugu. Ja nüüd kõige põnevam asi on, et jagan rõõmsasti kaasa ka jõuluraamatukesi. Need on sellised väikesed 16 leheküljelised raamatud. Saa tuttavaks kuningaga, kes oli ammu enne olemas, kui ta sündis. Ja teine raamat on maailma kõige tähtsam päev. Ja sinna juurde anname veel niisuguse väikese raamatu, mis aitab selles keerulises olukorras, mis meil maailmas on, sõjaolukorras orienteeruda ka lastel. Nii et pisikene raamatuke pealkirjaga, miks juhtuvad halvad asjad, tuleb siis ka selle jõuluraamatu juurde. Seos on siis väga selgesti olemas, et Jeesus tuli ju selleks, et anda meile võimalus, et anda meile uus ja puhas süda, anda meile uus ja puhas elu ja kõik see on siis juba tuleviku lugu. Aga jõuluajal räägime jõululugu. 3 tundi oleks täiesti piisav aeg, et vaadata üle need 3 jõulukomplekti ja lisaks on mul kaasas muidugi vähemalt 25 erinevat varianti, mida ka saab valida.
Suur-suur tänu, Ülle Käärik, ühenduse Lapsed Eestis juht, et tõite meieni juba natukene jõulumeeleolu ja me teame, et kui vaadata kalendrisse, siis novembri viimane pühapäev ongi juba esimene advent. Ja head kuulajad, minnes lehele lapsedeestis.ee saate lisainfot, kuhu ja millal seminare kuulama tulla.
Aga juba järgmisel laupäeval, ehk 12. novembril olete kõik oodatud Kuressaare Siioni koguduses, 19. Tartu Kolgata koguduses ja 26. novembril Tallinna Oleviste koguduses.
Nädala kaja.
Ülle Käärikuga vestles toimetaja Kaarin Naftal ja need olid 6 intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikutundidest. Sõna said Antti Toplaan, Riho Saard, Margus Pootsmaa, Eveli Naavik, Eveli Timuska ja Ülle Käärik. Suur aitäh ka kõigile hommikutoimetajatele nende intervjuude eest. Sel korral Laura Jõgar, Helen Haas, Rauno Veri ja Kaarin Naftal. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist sügise jätku ja kuulmiseni uuel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Kirikusse laps ja isa, nad ette pole istusid. Te oli vist väiksele liiast, olid niisketagi harad. Ei kaua püsinud paigan, ta pingil vaiksena. Oli palju tarvis tal teada, tahtis kõike vaadata.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.